Тапшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны да без бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлыйбыз. Якташыбыз, балалар язучысы Шагыйрә Мәрзия Фәйзуллинаның 1985 елны дөнья күргән «Сугыш юлларының тузаны» китабы, аның поэзиясендә бөтенне яңа сәхифә. Бу шигырьләр җыентыгы олылар өчен язылган, анда солдат хатлары тупланган. Шагыйрә бу шигырьләрен 1941-45 елларда барган Бөек Ватан сугышында корбан булган солдатлар истәлегенә багышлый. Солдат хатларында сугыш һәм тыл чынбарлыгының төрле күренешләре күз алдыннан кичерелә. Тормышка өйрәнү, аның якты һәм сагышлы якларына сизгер мөнәсәбәт бу шигырьләрнең һәр кайсында диярлек ачык сизелә. Аларның мәгънәсен һәм әһәмиятен билгеләүдә катнаша. Сугышка киткән ир-егетләрдән туганнары хат көтә, ләкин аларның төрлесе була. Шатлык китерә торганнары, гомерлек сагыш китергәннәре дә. Сугышчыда шулай үз-үзеннән кирип киткән яхшы гадәт бар. Өйдән килгән хатны корал кебек үзе белән йөртә солдатлар. Бик әз генә вакыт таптылармы, кисәләрдән хатлар алына. Яшереп кенә кабат укыла да, ипләп кенә кире салына. Тәвәккәллек, гайрәт өсти хатлар сугышларга кергән чакларда. Саргаялар көзге яфрак кебек, сагыналардыр сыман хатларда. Сугыш туктап калган араларда хат алабыз мин дә, атым да. Кабат кулга алам хатларыңны, син язасың соңгы хатыңда. Хатларыңны укып сизәм бәгрем, авыр сиңанда фронтта. Кылыч уйнат, шул ук чакта уйла безнең хакта һәр бер минутта. Җиңеләйтә алмыйм мин хәлеңне, менә шунсы бирәк аяныч. Алай дим әләкин, һәр бер хатың яу кырында миңа таяныч. Мин хат язам, ә солдатлар җиргә ятып хәл җыя. Күз алдыннан бер дә китми юлда күргән фаҗига. Алгы сызыкка юл тотып безнең солдатлар бара. Юл буеннан тылга таба хатыннар, картлар бара. Фашист бомбасыннан өскә утлы ярчыклар ява. Бала күтәргән бер хатын үлән өстенә ава. Ә сабыяның күкрәген капшый нәни кул белән. Тик анасы селкенми дә, битләрен сыпи үлән. Ярый әле бер хатынның күзенә чалына бала. Кулдагы төенен ташлап, ул аны кулына ала. Анасын да, үз исемен дә газиз бала югалта. Шул хатынның мәрхәмәте күңелемне юата. Вакытлыча артка чигенәбез, тактиканың үтәп кушканын. Без беләбез тиздән бу авылга керешәген явыз дошманның. Хатын-кызның сүзсез карашлары безнең башны түбән идерә. Миңа шартлаганда чешрәп дигән яршык кебек җанны кидерә. Үз авылым күз алдыма килеп, мөлдерәмә тулды яшьләрем. Шул чагында кинәт миңа таба бер кыз сузды сирен чәчәген. Ни әйтергә белми каушап калдым. Ак сиреннең күреп сафлыгын, бик урынлы булыр иде бу дип билгеләргә җиңү шатлыгын. Шуңар сирен учны әрнеттерде. Уйда купты нәфрәт даулы, ә күңелне тетте, тетерәтте, калдыруым шушы авылны. Кыр, болыннар, йортлар, агым сулар, бөтенесе булар безнеке. Шул байлыкмы калсын фашистларга? Без солдатлар шуңар түзикме? Ник сызланам булай, бу бит безгә өмет баглап сузган бер чәчәк. Кыз ышана, туя, авылына солдат җиңү алып киләчәк. Мин балалар язучысы Шагыйрә Мәрзия Низам кызы Фәйзуллина Тәрҗеманова 1930 елның 11 июнендә Арча районының Шушмабаш авылында крестьян гаиләсендә туганмын. Авылда башлангыч класста 2 генә ел укыдым. Язмыш кушканча Казан белән авыл арасында яшәргә туры килде. Әтием сугышка киткәч без 6 җан булып калдык. Бик авыр көннәр кичердек. Ашарга булмагач, Казанда тамак туйдыру өчен төрле оешмаларда эшләргә туры килде. 1948-50 еллар иде бу. Яшьләрне эштән соң госпитальләргә ярдәмгә җибәрәләр иде. Ә без анда яраланган солдатларга сулар бирә идек, китаплар укый идек. Килгән хатларына язылмаганнарга җавап хаты яза идек. Һәрберсен юатырга, яраларын җиңеләйтергә тырыша идек. Кичен нигә кайткач көндәлек дәфтәремә күргәннәремне яза идем. Каты яраланган солдатларның сызланып, ярдәм ит, зинһар дигәннәре әле дә күз алдымда. Шулай бер солдатның медсестрага кем йокларга теләр, әйтче зинһар, мәңгелеккә йоклар алдыннан дип әйткән сүзләрен ишетеп дәфтәремә язып куйганмын. Менә шулай күргәнемне, ишеткәнемне язып барып, 30 елдан соң сугыш юлларының тузаны исемле китабым дөнья күрде дип яза үзе турында якташыбыз Марзия апа Файзуллина. Еп кешкене кызлар кер алар госпитальнең ишек алдында. Күңел тулып тирән уйга чумдым, карашымны шунда салдым да. Көннәр буе хаман эштә алар, бик арадыр белән куллары. Мең-мең рәхмәт әйтеп шын күңелдән кадерлисе иде шуларны. Юа алар солдат киеменең керен, тирен, сиңгән каннарын. Безнең изге бурыч шул кызларга бүләк итү җиңү таңнарын. Кинәт кенә кибер өчен элгән күлмәкләргә төште күзләрем. Иң кырыйда сыңар җиңле күлмәк, шул турыда улым сүзләрем. Сыңар җиңле ап-ак күлмәк җилдә яраланган кыштай җилпенә. Күз алдыма килеп кулсыз солдат, үзгәләнә йөрәк, җилкенә. Һәрбер солдат яхшы аңлый белә, кулсыз яшәү җиңел түгелен. Бар теләгем кулсыз җиңнәр кебек буш булмасын улым күңелең. Әгәр илдән хатлар килсә, мин бәхетле. Туган якны төштә күрсәм, мин бәхетле. Пуля мине читләп үтсә, мин бәхетле. Дошман куркып качып китсә, мин бәхетле. Тояк тавышы колагымда, мин бәхетле. Күзем төшә колыныма, мин бәхетле. Сугышлардан исән чыксак, мин бәхетле. Бер авылны азат итсәк, мин бәхетле. Дусларымның йөзләрендә бәхет тирәк. Шул шакта мин бар кешедән бәхетлерәк. Марзия Файзуллинаның «Олы юлның тузаны» җыентыгы шигыргә битараф җаннарның да күңелләрен кузгата, ойкый, тетрәндерә. Мин инде китапны теләсә ничек актармыйм, тоташтан укыйм. Күп шигырьләрне куен дәфтәремә язып алам. Күңелемне әле моң, әле куаныч били. Мин үземне дәртле дә, көчле дә әйтеп тоя башлыйм. Кайнар йөрәгем башкаларның сызлануын да, шатлыгын да кабул итә. Каядыр барасы, ниндидер яхшылык эшлисе, кем беләндер серләшәсе, кычкырып, җырлап җибәрәсе килә, дип яза язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Мәдинә Маликова. Сугыш юлларының тузаны турында Азат Хатын журналында нәшер ителгән мәкаләсендә. Сәрби апа ике улсыз калды, шул турыда әти хәбәрем. Ипләп кенә ул сандыгын ачты, белер өчен кергәч хәлләрен. Ике улы бергә төшкән фото посып ята сандык төбендә. Ул аларны сабыйларда итеп кулларына алды бүгендә. Икесе дә алар бер үк көнне сугыш барган якка юл алды. Берсе корбан булды, икенчесе бер хәбәрсез китеп югалды. Рәсемгә карап уйлыйдыр ул, һич онтылмый торган үткәнне. Соңгы тапкыр аны ике улы ике яңагыннан үпкәнне. Икесе дә тере кебек алар, рәсемнән карап елмая. Балалар соң үләмене җирдә. Ана кеше барда дөньяда. Кем беренче булып үзеңне алды икән сугыш авырын. Һәм ясаган иң беренче булып җиңүләрнең тәүге адымын. Кем ул батыр солдат, милләте кем, кайсы яктан, кайсы авылдан, нинди хәрби частьтә хезмәт иткән? Дошман басып керер алдыннан. Тапкыр сүзләр сөйләп ул кемнәрне җәлеп иткән, үзенә караткан. Һич кем белми, ләкин шунсы ачык, ул ватанны өзелеп яраткан. Ватан өчен нәсел нәсәп өчен кишеп үттек авыр елларны. Мәңге истә калыр тузаннары, җиңү даулап йөргән елларның. Шунда күрде солдат җиңәр өчен түзәлмәслек авыр нужаны. Байракларда булды дары исе, шинелләрдә юллар тузаны. Җиңеп кайткач кагып итегемнән сугыш юлларының тузанын, шыпырт кына атлап бусагадан, улым бәгрем, игә узармын. Сезне күргәч кенә төшенермен, 4 ел гомер ничек узганын. Алмаштырыр басу тузаннары сугыш юлларының тузанын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк дип исемләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.